Azatlik Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Britaniya, Fransiya va Germaniya Saudiya neft konlariga Eron hujum qilgani to'g'risidagi AQSh ayblovlarini qo'llab-quvvatladi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri 21-sentyabr kuni o'tgan norozilik mitinglarida qo'lga olinganlar haqida ma'lumot berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Bu haqda 23-sentyabr kuni yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Qibray tumani Salar shaharchasining Tinchlik mahallasidagi bog'dorchilik uzumchilik shirkatida 22-sentyabr kuni 13-dan 12 daqiqa o'tganda ochiq maydondagi qurigan o'tlar yona boshlagan. O't o'chiruvchilar voqea joyiga 12 daqiqada yetib borgani va yong'in tezkorlik bilan bartaraf etilgani ma'lum qilindi. Yong'in oqibatida 60 kvadrat metr maydonda quruq o't yongan. Ayanchlisi, yong'inni bartaraf etish vaqtida 1944-yilda tug'ilgan fuqaroning kuygan holdagi jasadi topilgan. Yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Yong'in holati yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Izboskan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni soxta hujjatlar bilan o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va bu pullarni kassadan olgan. Ammo u o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Britaniya, Fransiya va Germaniya Saudiya neft konlariga Eron hujum qilgani to'g'risidagi AQSh ayblovlarini qo'llab-quvvatladi. Mazkur uch davlat rahbarlari Eronni fitnalarga berilmagan holda vaziyatni muloqot yo'li bilan izga solishga chaqirdi. Biz uchun o'ta aniq narsa shuki, neft obyektlariga qilingan dron hujumlari uchun Eron mas'uldir. Bu borada aql bovar qiladigan boshqacha fikr mavjud emas, deyiladi 23-sentyabrda Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkel imzolagan qo'shma bayonotda. Ular bu bayonotni BMTning yillik an'anaviy jahon davlatlari liderlari yig'ilishi doirasida bildirdilar. Yevropa davlatlari rahbarlari Eronni yaqin sharqdagi vaziyatni keskinlashtirmaslikka va fitnalar hamda zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdilar. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Erlan Turg'unbayev 21-sentyabr kuni o'tgan mitinglarda 100 nafar norozi qo'lga olinganini bildirdi. Vazirning 23-sentyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida aytishicha, qo'lga olinganlardan 9 nafari bir necha kunlik qamoq jazosiga, 6 nafari jarimaga tortilgan. Qolgan odamlar esa qo'yib yuborilgan. Turg'unbayevga ko'ra, ular mamlakatning 7-8 shahrida o'tgan norozilik mitinglari paytida qo'lga olingan. 21-sentyabr kuni politsiya Nur-Sulton va Olmaota shaharlarida muxolifat tomonidan o'tkazilgan ruxsat berilmagan mitinglarda qatnashgan o'nlab odamlarni qo'lga olgani xabar qilingan. Mitinglarda Qozog'istonning faoliyati taqiqlangan demokratik tanlov partiyasi uyushtirgan. Britaniyada 178 yil avval asos solingan mashhur Thomas Cook sayyohlik shirkati o'z faoliyatini to'xtatdi. Guardian gazetasining yozishicha, shirkat tashqi boshqaruvga o'tkazilgan. Ayni paytda Thomas Cook shirkatidan sayyohlik turlarini sotib olgan 600 ming odam xorijda qolmoqda. Ulardan 150 ming nafari britaniyalikdir. Ularni vatanlariga qaytarish mas'uliyatini Britaniya fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasi o'z zimmasiga oldi. Londonning bildirishicha, bu tarixda aholini aviatsiya orqali evakuatsiya qilish bo'yicha eng yirik amaliyot bo'ladi. Thomas Cook rahbari Peter Van Hauser vaziyatni sharhlar ekan, uzr aytishdan boshqa ilojisi yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda norozilik tariqasida Xorazmdan Toshkentga yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va yaqinlari ushlandi, noma'lum manzilga olib ketildi.
Jonimizdan juda ham to'yib ketdi. Maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuz-yuz uchrash.
Farg'onada mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqib oq olamdan o'tdi. Termizlik yolg'iz ona ozodlikda chiqish qilgach va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi, novvoyxonasi ishga tushdi.
Kelib sharoitimni ko'rib, pulim chiqarib berib, yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa. 23 sentyabr kuni Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlarini noma'lum shaxslar avtobusga bosib olib ketishdi. Jurnalist va uning yaqinlari Toshkentga borib, Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov bilan shaxsan uchrashish maqsadida 22 sentyabr kuni yurish boshlagandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha 23 sentyabr kuni soat 12:00 yaqin yurish ishtirokchilarining barchasini avtobusga tiqib noma'lum tomonga olib ketishgan. Ular Urganch shahrida ketayotgan paytida oldiga bitta avtobusni qo'yib yo'lini to'sishdi. Shu atrofda yurgan grajdanskiy kiyimdagi odamlar Mahmud akani va u yerdagi barcha odamni qo'lidan sudrab majburlab avtobusga olib chiqishdi, dedi voqea joyida bo'lgan yigit. Ozodlikka yo'llangan videoda ham yurish ishtirokchilarni noma'lum kishilar sudrayotgani aks etgan. Ozodlik Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq hozircha biror natija bo'lmadi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqandi. Yurish ishtirokchilari orasida yosh katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor. Yurish ishtirokchilari soni jami 20 dan ziyod. Mahmud Rajab Xorazm viloyatidagi ichki ishlar bo'limlari xodimlari faoliyatiga norozilik sifatida ushbu yurishni boshlaganini bildirdi.
Pichoq suyakka borib yetdi. Xorazm viloyati ichki ishlar xodimlarining zulmidan, zolimligidan, nohaqligidan jonimizdan juda ham to'yib ketdi. Toshkentga yozgan arizalarimiz, xatlarimizdan hech qanday natija bo'lmagandan keyin biz o'zimiz noiloj oxiri piyoda yo'lga chiqishga qaror qildik. Biz maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuz-yuz uchrashish.
Yurish ishtirokchilari Urganch shahriga yetib kelgan paytda ularga noma'lum ayollar hujum qildi. Buni Facebook orqali jonli chiqish qilgan bloger Shabnam Olashukurova ma'lum qildi.
Mana menga nisbatan hozir ko'ryapsizlar, odamlar tashlanyapti, militsiya xodimlarini odamni tashlanyapti, meni urdi xalq norasida.
22 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar bo'lim boshlig'i Davron Nazar Muhammedov yurish ishtirokchilari bilan uchrashib, ularni qaytarishga harakat qildi.
Men sizni vazirimiz bilan Polat Bobojonov bilan uchrashtirib, xavfsizligingizni ta'minlab uchrashtirib beraman. Polat Razoqovich Bobojonov va vakiliman. Birinchi vakilman.
Urganch shahar hokimi Shuhrat Abdullayev va Gurlan tuman hokimi Alisher Salayevlar ham Mahmud Rajab bilan uchrashib, uni qaytarishga harakat qilishdi.
Hokim boshchiligida bizga bosim o'tkazilyapti. Hokim bitta xotinni yollab meni urdirdi. Hokim janoblari, mana bizga shunaqa to'sqinliklar bo'lyapti. Soz. Bizni jonimizni saqlang, yordam beringlar. Xalqaro tashkilotlarda yordam so'raymiz.
Mahmud Rajab Turkiyadan shoir Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kelgani uchun kontrabandada ayblanib, 5 oydan beri tergovga qatnayapti.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Chimkent shahrida ta'lim olayotgan O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarlarga qonuniy choralar ko'rish va kelajakda noxush hodisalarning oldini olish uchun zarur profilaktika tadbirlarini o'tkazish borasida ko'riladigan choralar muhokama qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'istonning Chimkentdagi Akademik innovatsion universitetda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar mahalliy aholining tazyiqiga uchrayotgani haqida murojaat paydo bo'lgandi. o'zini Sardor Norboyev deb tanishtirgan universitet talabasi uni ikki shaxs ko'chaga sudrab olib chiqib, shisha sinig'i va pichoq bilan zo'ravonlik qilganini aytib berdi.
Turkiston oblastida o'qiyman, innovatsion universitetda. Kecha obshtada o'tirganda bitta bola olib chiqdi-da, men shisha bilan shishani sindirib, menga tahdid qildi. Qarshilik ko'rsatmadi, mana ko'rib turibsizlar, qilgan ishi. Undan keyin ham davom etyapti. Ko'chada yursa o'ldiraman, so'yaman pichoq bilan. Shunaqa gaplar.
Yana bir talaba Muzaffarjon Tojiboyev o'zbekistonlik talabalarga nisbatan tahdidlar davom etayotganini gapirdi.
Tushunasiz, davom etyapti. Bu yerda 400 ta bola o'qiymiz. Bugun ham mana kelganimizga 17 kun 18 kun bo'lganmasak, birorta kelgan kunimizdan beri tinchlik bo'lgani yo'q. Kim do'konga narsa olgan, yolg'iz do'konga chiqsa ham u yo'lni to'sib, urib, pulini olib, chaqirib, shuna narsalar bo'lyapti. Mentalar avtobusga kirib, qaytib bo'lmagan savollar berib, quroling yo'qmi, nimaga ishlatmaysan? Biz o'qigan kelganmiz bekka, nima qilamiz? Tinchlik bo'lmayapti desak, avtobusga kirib, narsalarimiz tutib, ochdan chiqalamiz. Eshik qulflab
dedi Chimkentda tahsil olayotgan o'zbek talabasi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, 21 sentyabrda Chimkent shahridagi mintaqaviy ijtimoiy innovatsion universitetda O'zbekiston elchisi Saidikrom Niyozxo'jayev, Chimkent shahar hokimligi vakillari, universitet rektori Sandibay Boronbayev, Qozog'iston xalq assambleyasi raisi o'rinbosari Sherzod Polatov, Qozog'iston xalq assambleyasining Chimkent shahri bo'yicha raisi o'rinbosari Muradali Xolmurodov, Qozog'iston Respublikasi O'zbeklarining Do'stlik etnomadaniy birlashmasi assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi va Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga oldi. Tashqi ishlar vazirligining topshirig'iga binoan bosh konsulxona vakillari shaharda bo'lib turibdi. Mamlakatdan borgan talabalarga ularning diplomatik vakolatxona himoyasida ekanligi tushuntirilgan. Qayd etilishicha, barcha mavjud muammolar Chimkent shahri mahalliy hokimiyati bilan birgalikda hal qilinadi. Mahalliy hokimiyat diplomatik vakolatxona faoliyatiga har tomonlama yordam ko'rsatmoqda. Konsullik huquqiy departamenti Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlari, Olmaota, Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston, Jambil va Qizilo'rda viloyatlari hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda mamlakatning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasiga quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkinligi eslatgan. +7 727 299 20 70 yoki 390 26 16.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsga olinganining 8-chi kuni olamdan o'tdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Beshariq tumanida Damas haydovchisi bo'lgan Abdurazzoq Qodirov joriy yilning 18 sentyabrga o'tar kechasi o'z uyida o'ldi. Qodirov yaqinlarining iddao qilishicha u o'limidan 1 soat oldin Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasidan olib kelingan. 2 nafar O'zbekiston tuman IIB xodimi o'z mashinasida 18 sentyabr tungi soat 22 da akamizni olib kelib tashlab ketishdi. Ahvoli juda og'ir edi. Mesal ketganda salyutib joni uzildi, dedi ismi aytilishini istamagan Qodirov yaqinlaridan biri. Qarindoshlar iddaosiga ko'ra Qodirov qamoqda kaltaklangani ortidan jon taslim qilgan. O'lasi qilib urib-urib 10 sutkalik qamoqning 8-chi kunida tashlab ketishdi. O'lsa o'z uyida o'lsin deb. Tez ko'moringlar deyishdi militsiyalar. Yo'q desak, marhumni o'g'li va xotiniga ta'ziq qilishdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Beshariq tuman sudi kotibining ozodlikka aytishicha Qodirov Abdurazzoq Nozimovich 2019 yilning 11 sentyabr kuni Beshariq tuman hokimiyat binosida bo'lib o'tgan sayyor sud qaroriga binoan MJTKning 183-chi moddasi mayda bezorlikda ayblanib 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, u o'sha kuni O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasiga olib kelingan. O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi boshlig'ining ozodlikka aytishicha, hibsxona jurnaliga 10 sutkaga qamaldi deb yozilgan. Mulozim iddaosiga ko'ra, Qodirovning salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan oldin uyga eltib qo'yilgan. IIB tergov hibsxonasi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda marhum Abdurazzoq Qodirov hibsdaligida unga nisbatan jismoniy jazo qo'llanilmaganligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Beshariq tuman profilaktika inspektoriga ko'ra, marhum yaqinlarining arizasiga binoan tuman prokuraturasi jasadni eksgumatsiya qilib sud tibbiy ekspertizasi o'tkazgan. Marhumning badanida to'mtoq jism bilan urilganda sodir bo'ladigan qon talashlar mavjudligi hujjatda yozilgan. Ayni paytda IB profilaktika inspektori marhum tergov hibsxonasida kaltaklaganmi degan savolga aniq javob bermadi. O'z ismi aytilishini istamagan O'zbekiston tumanidagi huquq tartibot organlarida ishlayotgan mulozim Abdurazak Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan deya iddao qildi. Qodirovning ozodlik suhbatlashgan qarindoshi ham marhumning badani momataloq bo'lib ketganini iddao qilgan edi. Ozodlik 10 sutka hibsga olingan mahkumning 8 kundan keyin o'lgani qiynoqlar oqibatida bo'lganmi degan savol bilan Farg'ona viloyat IB boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ahror Adhamovga telefon qildi. Savolni eshitgan mulozim bu voqeani izohlay olmasligini bildirdi.
Norozilik tariqasida Xorazmdan Toshkentga yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va yaqinlari ushlandi, noma'lum manzilga olib ketildi.
Jonimizdan juda ham to'yib ketdi. Maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuzma-yuz uchrashish.
Farg'onada mayda bezorilikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqiboq olamdan o'tdi. Termizlik yolg'iz ona ozodlikda chiqish qilgach va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi, novoyxonasi ishga tushdi.
Sevib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp Zelenskiy bilan muloqotining janjalga sabab bo'lgan jihatini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp iyulda Ukraina prezidentiga qo'ng'iroq qilganida sobiq AQSh vitse-prezidenti Joe Biden haqida gaplashganini tasdiqladi. Ayni paytda o'sha qo'ng'iroq ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar buzilishiga tahdid qilayotgan siyosiy mojaroni keltirib chiqardi. Tramp 22 sentyabrda Vladimir Zelenskiyga 25 iyuldagi qo'ng'irog'i vaqtida biz odamlarning vitse-prezident Biden va uning o'g'li kabi Ukrainadagi korrupsiyaga aralashib qolishini istamaymiz deb aytganini gapirib berdi. Biden Demokratlar partiyasidan 2020 yilgi prezident saylovida respublikachi Trampga raqib bo'lishga intilayotgan nomzodlardan biridir. The Wall Street Journal 20 sentyabrda xabar qilishicha, Tramp o'sha qo'ng'irog'i vaqtida Zelenskiydan 8 marta Bidenning Ukrainadagi faoliyatini ko'rib chiqishni so'ragan. Bu esa Kongressdagi demokratlar o'rtasida Trampning xatti-harakatlarini majburlashga teng deb baholasa bo'ladimi yo'qmi masala ko'tarilishiga sabab bo'ldi. AQSh vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Demokrat Adam Schiff 20 sentyabrda surishtiruv chog'ida Tramp ukrainalik hamkasbiga Biden ishini tergov qilish borasida bosim o'tkazgani aniqlansa, impeachmentdan o'zga yo'l qolmasligini aytdi. Agar prezident biror chet mamlakat rahbariga harbiy yordam so'rashni to'xtatish bilan tahdid qilib, yana uni noqonuniy ish qilishga undab, qo'rqitmoqchi va muxolifiga prezident saylovi kampaniyasi vaqtida loy chaplamoqchi bo'lsa, u holda bunday xatti-harakatga teng yagona chora ko'rish kerak bo'ladi, dedi Demokrat Schiff CNN telekanalining mamlakatdagi holat dasturidagi chiqishida. Janjalning ildizi 2014 yilga borib taqaladi. O'shanda Baydenning o'g'li Hunter Ukrainaning faoliyati tergov qilinayotgan Burisma gaz kompaniyasi boshqaruv kengashiga a'zo bo'lgan edi. Vitse-prezident bo'lgan paytida Ukrainani nazorat qilgan Biden rasmiy Kiyevdan bosh prokuror Viktor Shoxinni korrupsiyaga qarshi kurashni eplay olmagani uchun bo'shatishni talab qilgan. Trampning shaxsiy yuristi Rudy Giuliani endi Baydenni Burisma kompaniyasiga qarshi tergovni to'xtatish uchun Shoxinni bo'shatib yuborganlikda ayblamoqda hamda Ukrainani Baydenga qarshi tergov boshlashga majburlashga harakat qilmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Shoxin ishdan bo'shatilayotgan payt Burisma kompaniyasiga qarshi hech qanday ochiq tergov boshlamagan. Biden 21 sentyabrda Amerika xalqi o'zi xulosa chiqarishi uchun Trampdan o'sha telefon orqali suhbat stenogrammasini zudlik bilan e'lon qilishni talab etdi. Tramp o'sha qo'ng'iroq asosan tabrik ruhida bo'lganini tavsiflab, shunday qilishni o'ylab ko'rayotganini aytdi. "Men bu ishni jon-jon deb qilaman, lekin siz bunday qilishdan biroz uyalishingiz kerak", dedi u jurnalistlar bilan suhbatda. Vakillar palatasi qo'mitalari Trampning Zelenskiy ma'muriyati Biden bilan o'g'liga qarshi tergov boshlamasa, AQShning 250 million dollarlik harbiy yordamini to'xtatib qo'yish bilan tahdid qilgani xususida ommaviy axborot vositalari xabarlari yuzasidan surishtiruv o'tkazmoqda. Yordam iyul oyidagi qo'ng'iroqdan bir necha hafta oldin to'xtatib qo'yilgan edi, biroq Oq uy o'tgan haftada o'sha yordamni ko'rsatishini aytdi. Yordam asosan Rossiyaga ko'maklashayotgan bo'lginchilarga qarshi 5 yildan oshiq vaqtdan beri davom etayotgan urushda qatnashayotgan Ukraina qo'shinlarini tayyorlashni va jihozlar bilan ta'minlashni nazarda tutadi. O'sha urushda 13 mingdan oshiq kishi qurbon bo'ldi. Sharqiy Ukrainaning katta bo'lagi ayirmachilar qo'liga o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko 21 sentyabrda telefon qo'ng'irog'i vaqtida Tramp Zelenskiyga bosim o'tkazganini inkor qildi. "Suhbat nima haqida bo'lganidan xabarim bor, lekin bosim bo'lgani yo'q deb hisoblayman", degan Pristayko Khromatskiy nashriga bergan intervyusida. Suhbat uzoq davom etdi. Ba'zan jiddiy javoblarni talab qiladigan ko'plab masalalarni qamrab oldi. Zelenskiy Zelenskiy devoni haligacha biror izoh bermadi. Barak Obamaning prezidentligi vaqtida AQShning Rossiyadagi elchisi bo'lgan Michael McFaul MSNBC telekanaliga bergan intervyusida Trampning xatti-harakatlari qonuniy yoki noqonuniyligidan qat'i nazar tarixning sinovlariga to'la vaqtida Ukrainaga yomon signal yo'llayotganini aytdi. Tashqi siyosatni bunaqa yuritish kerak emas dedi u.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10-sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchragandan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Bankning katta Sanjar akaga, xotin-qizlar raisi o'g'li opaga, Xulkar opa, Lola opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin yana hot dog non chiqaryapman. Hammasi yaxshi, xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchingiz?
Hozircha endi o'g'ilchasi maktabda o'qiraydi, u mana mobaynda ishga olib turgan edi, maktabga chiqib ketdi, hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchingiz bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiramiz.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin qat-patir chiqaryapman 15 ta 16 ta qilib. Bo'lib turibdi, hamma narsa xudoga shukr. Ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib talmalakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qandolatchilikda o'qitaman.
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, xudoga shukr. Hamma xalq kelyapti mana. Nonim, xilipim tugab ketyapti. Shuchaga topshirayotganim, pishirganim pishirganda sotilyapti, xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shagiga taklif qiladi deb arz qilgan edingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shagiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'riman, bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekan deb qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra 2019-yilning 22-dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylovi kuni deb belgilangan. 20-sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkiliy ishlarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasi bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11-sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23-sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qolibdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga shtraf to'lasang qo'yaveramiz deyishdi. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi. Shuna qilib deydi, kamaytirib deydimi, shunaqa istamang. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen chaynadiri tupurib yuboradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23-sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы с ней в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30 ming rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan peterburglik advokat Nikolay Novikov abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Farg'onada mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqiboq olamdan o'tdi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbekistonliklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga atiga 100 yevro maosh olayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Ektor Kuper bilan shartnoma bekor qilindi. AQSh prezidenti Tramp Ukraina prezidentiga qo'ng'iroq qilganida sobiq vitse-prezident Jo Bayden haqida gapirganini tasdiqladi. Rossiya mudofa vaziri Shoygu uning 18 million dollar turadigan uy fosh qilganlarni Stalin davridagi chaqimchilarga qiyosladi. Bu Ozodlik radiosi. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539. Plus +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17 sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-son umum ta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhum qo'shnilardan biri ozodlikka 18 sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17 sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi. Ota-onasi o'z qizining janozasiga kelishga ulgurmadi, deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-son o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17 sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17 sentyabr kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janozasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshayapti. Soat sayin. Qani xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi. Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak degan edi Mirziyoyev. 2019-yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19-asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31-iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganchkorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19-asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini Ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarni hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16-aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan 60 yashar tadbirkor Rahim Xo'jayev ochlik e'lon qildi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda sud zalidan olib chiqilayotgan Xo'jayev o'ziga qarshi maxsus buyurtma asosida jinoyat ishi ochilganini aytib qichqiradi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka sudlanuvchi yaqinlari tomonidan taqdim etilgan video tasvirda sud zalidan ichki ishlar xodimlari qurshovida olib chiqilayotgan Rahim Xo'jayev: "Men ochlik e'lon qilaman, o'zimni o'ldiraman. Aytinglar, meni Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev qamayapti" deb qichqiradi. Rahim Xo'jayevning singlisi Halma Xo'jayevaning Ozodlikka aytishicha, akasi 2003 2003 yılda Buxoro'dagi bankrot bo'lgan İsmail Fazilov nomidagi trikotaj fabrikasi aksiyalarini davlatdan 1.2 milliard so'mga sotib olgan.
Bu xususiy mulk bo'lyapti. Bu o'zi bankrot holatiga kelingan, talon-taroj qilinib bo'lingan. Ondan keyin akam 19 davomida investor oqtar-oqtar bilan yaqinda investor Toshkentga kelgan, APEC 48 milyon dolar pul o'tkazaman degan vaqtda bular biroz oldin Buxoro viloyat hokimi olib uni boshqa biriga beryapti.
Dedi Halima Xo'jayeva. Halima keltirayotgan hujjatlardan 19 ming kvadrat metr maydonda joylashgan 4 qavatli bino va unga tutash bo'lgan yer uchastkasiga Xo'jayevlar oilasiga doimiy foydalanish huquqi berilganini ko'rish mumkin. Buxorolik ayol hokimlik akasiga binoni ishlatmaganing, investitsiya kiritmaganing uchun vaji bilan xususiy bo'lgan fabrika yerlarini tortib olganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahim Xo'jayevning internet tarmoqlarida tarqalgan video murojaati yuzasidan rasmiy ma'lumot tarqatdi. Prokuratura Rahim Xo'jayevni faqatgina sanoat ishlab chiqarish korxonalarini qurish mumkin bo'lgan davlat yerlarida, uy-joy qurish uchun yer uchastkalariga muhtoj bo'lgan bir nechta fuqarolarga 2015-2016 yillar davomida hujjatlarini qalbakilashtirgan holda firibgarlik yo'li bilan 88 ming AQSh dollariga sotganlik ayblovini e'lon qildi. Biroq Rahim Xo'jayev hibsga olinishidan oldinroq internet tarmoqlarida Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga qilgan bir qancha videolarda bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan ko'rish mumkin. U xususiy yerlarga aylantirilgan fabrika hududi hokimiyat va tegishli boshqa idoralar ruxsati bilan trikotaj fabrikasi aksiyadorlariga uchastka sifatida berilganini aytib, bu amallar hammasi hokimiyat nazorati ostida bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar borligini bildirgan. Buxorolik tadbirkorning himoyachilaridan biri Rahim Xo'jayev haqiqatan o'ziga nisbatan boshlangan bosim va nohaqliklarga qarshi ochlik e'lon qilganini ozodlikka tasdiqladi. U sud hakami Rahim Xo'jayevdan 175 million zararini qoplab berishini so'rayotganini ma'lum qildi.
Rahim Xo'jayevga nisbatan 168-modda 3-chi qism bilan va 28-209-modda 2-chi qismi, 228-modda 2-chi va 3-chi qismlari, 139-chi va 140-chi moddalari bor. Ijro hokimiyatiga o'sha nima qilish? Haqorat va tuhmatlar bilan, bo'xtonlar bilan chiqish degan masalani qo'ygan. Yana bitta 219-chi moddasi bor ekan. Hokimiyat vakiliga o'sha nima qilish? Ochlik e'lon qilganman dedi, ovqat yemayman dedi, nohaqlik, adolatsizliklar bo'lganligi uchun deb.
Dedi advokat.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCJ omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining Ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19 yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018 yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zadi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarini nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar
amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tungi drifting videosi action lavha suratga olish ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtining qoq markazi Amir Temur xiyobonini qurshagan halqa yo'lda faqat bitta transport vositasi, qora rangdagi yengil mashina juda katta tezlikda harakatlanayotgani, yo'l patrul xizmati xodimlari halqa yo'lga tutashuvchi yo'ldagi harakatni to'xtatib turgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 19 sentyabr tongidan boshlab tarqay boshladi. Muhokamalarda aytilishicha, bo'shatib qo'yilgan yo'lda drifting qilayotgan mashinani rossiyalik vlogger boshqargan. U haydayotgan avtomobilni esa prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ikkinchi video esa birinchi videodagi voqeaning o'ziga xos izohidir. Unda Maybach avtomobilida drifting qilinayotgani video tasvirga tushirilayotgani aks etgan. Toshkentlik ikki haydovchi ozodlik iltimosiga javoban ikkinchi videoni ko'rgach, undagi voqea halqa yo'lning Amir Temur muzeyi bilan Ugalok kafesi o'rtasida sodir bo'lganini aytdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka voqeadan xabari yo'qligini bildirdi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi voqeadan xabarsiz ekanligini, voqea hodisalar qayd etiluvchi daftarda Amir Temur xiyobonida qandaydir voqea sodir bo'lgani to'g'risida qayd yo'qligini bildirdi. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mulozimining javoblaridan so'ng unga xiyobon halqa yo'lini bitta mashina uchun bo'shatib berishga, tutash yo'llardagi boshqa mashinalar harakatini to'xtatib turishga yo'l patrul xizmati xodimlariga kim buyruq berdi degan savolni berishdan mantiq qolmadi. Amir Temur xiyobonining bir sektori Mirobod tumaniga qaraydi. Bu tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi voqeadan xabarsizligini bildirib, xiyobonning uchastka noziri qo'l telefoni nomerini berdi. Biroq nozir kun davomida telefonini ko'tarmadi. Xiyobon atrofining boshqa bir sektoriga qarovchi Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi drifting aks etgan videoni ko'rganini, lekin tafsilotlarni aytishni istamadi. Voqeani o'rganar ekan Ozodlik muxbiri Toshkentning Gavjum markazida drifting jarayonini suratga rossiyalik taniqli videobloger Erik Davidich olgan. Unga qora Maybach avtomobilini prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov bergan degan xulosaga keldi. Avtostrada uz sayti Davidichning Instagramiga tayanib, uning O'zbekistonga test drive o'tkazish uchun kelganini, test uchun qanday avtomobil tanlashi hozircha noma'lum ekanligi to'g'risida 13 sentyabrda xabar qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mashina, hatto mashinalar topilgani to'g'risida Davidich Instagramida maqtandi. O'z postida Erik unga odamlar O'zbekistonda arzirli ulov topolmaysan deyishganini, lekin Otabek Muhammadaliyevich bir emas, 3 mashina, Maybach, Bentley va AMG GT avtomobillarini berib turadigan bo'lganini yozdi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib-o'tmay, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z rasmiy saytida quyidagi xabarni e'lon qildi. Joriy yilning 13 va 14 sentyabr kunlari taxminan 2-2:30 Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylana yo'lda xususiy ijodiy studiya tomonidan action lavha suratga olish ishlari olib borilgan. Yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida atrofdagi yo'llar va piyodalar yo'lakchalari poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi, yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari va ekipajlari tomonidan 10-15 daqiqaga berkitildi. Bu xabarda xususiy shirkat nomi yoki film ijodkor va aktyorlari haqida ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib madanli toshlarni kovlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tuyla bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak. Bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldi-da. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolishi oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgani, bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning ekspluatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda, xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
Shu o'zlari joy ochadi, tog'ni tagidan, mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi, mana ko'p chiqqan bu yerchiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, tillashtirib, mayda zarachalarni yuvib oladi.
Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda kattada yerda, zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Yerda ish yo'q, tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan
Ha, qurilanadigan joy, baribir uni totilmaganda, tikanlisim totilmagan, bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi, mana devijik chiqib chiqaradigan devijigi bo'ladi, perforator. Shuni uyib kirib ketadi, mana endi.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimi bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerni tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar
yosh yigitlar o'tib ketyapti.
Garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ola olmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qaziyotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5-ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahri dagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir bankir kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammonlik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
18-sentyabrda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Germaniya va Chexiyaga ishchi yollab jo'natmagan ishchilarning pullarini qaytarib bermagan Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Tilga olingan xususiy agentlik litsenziyasining to'xtatilishi 13 va 17 sentyabr kunlari ozodlikda chop etilgan xabarlari ortidan ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Human xususiy bandlik agentligining ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga berilgan litsenziyasi amal qilishi vaqtincha to'xtatilgani borasida O'zbekiston Mehnat vazirligining Telegram rasmiy kanalida e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, Human xususiy bandlik agentligi ustidan vazirlikka ko'plab fuqarolar tomonidan norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani. Tashkilot Germaniya va Chexiyaga deb yollangan ishchilardan olingan pullarni qaytarib berish bo'yicha o'ziga olgan majburiyatni bajarmagani aniqlangani aytilgan. Shu munosabat bilan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-sentyabrdagi 725 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomining 45 va 46 bandlariga muvofiq Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasining amal qilishi 10 ish kuni muddatiga to'xtatilganligi to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik yuqorida belgilangan 10 kunlik muddat ichida fuqarolarga mablag'larni qaytarib berish talabini qo'ydi. Aks holda litsenziya bekor qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Mehnat vazirligi o'zbekistonliklarni xususiy bandlik agentliklari bilan shartnoma imzolashda e'tiborli bo'lishga, shartnoma shartlarini to'liq o'rganib chiqib qo'l qo'yishga da'vat etdi. Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'nata olmagan 700 ga yaqin ishchilardan olingan pullarni dushanba 16 sentyabr kuni qaytarish to'g'risida va'da bergan edi. Biroq Human xususiy bandlik agentligi rahbariyati o'z va'dasidan chiqmagani va ishchilar mablag'lari na dushanba va na seshanba kuni berilgan ortidan 70 ga yaqin o'zbekistonlik seshanba 17 sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda qilish uchun borgan edi. O'z haqlarini talab qilgan o'zbek ishchilari shikoyat arizalari Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolar bilan ishlash bo'limi va Mehnat vazirligida qabul qilinib, masala ijobiy hal etiladi deb va'da berilgandi. Agentlikning ishchilarga bergan izohiga ko'ra, Chexiya va Germaniya ish vizasi bermagani yuzlab o'zbekistonlik bilan tuzilgan shartnomaning amalga oshmay qolganiga sabab bo'lgan. Germaniyaga deb O'zbekistonning turli burchaklaridan yollangan 197 nafar o'zbekistonlikning har biri agentlikka 35 million so'm pul to'langan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Farg'onada o'g'liga nikoh o'qigan ota 7 kunga qamaldi. Britaniya, Fransiya va Germaniya Saudiya neft konlariga Eron hujum qilganiga ishonishlarini bildirdilar. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Bu haqda 23 sentyabr kuni yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Qibray tumani Salar shaharchasining Tinchlik mahallasidagi bog'dorchilik uzumchilik shirkatida 22 sentyabr kuni ochiq maydondagi qurigan o'tlar yona boshlagan. O't o'chiruvchilar voqea joyiga 12 daqiqada yetib borgan va yong'in tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida 60 kvadrat metr maydonda quruq o't yongan. Ayanchlisi, yong'inni bartaraf etish vaqtida 1944-yilda tug'ilgan fuqaro kuygan holda jasadi topilgan. Yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Izboskan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni soxta hujjatlar bilan o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va bu pullarni kassadan olgan. Ammo o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida o'g'liga nikoh o'qigan ota sud hukmi bilan 7 kunga qamaldi. Bu haqda mening yurtim telekanali ma'lum qildi. Sudda ota o'g'liga nikoh o'qib qo'yishlarini iltimos qilib bir nechta imomga murojaat qilgani, ammo ular rad javobini bergan. Shundan so'ng o'zi nikoh o'qishga majbur bo'lganini aytdim. Sud esa otani nikoh o'qish vakolatiga ega bo'lmay turib nikoh o'qiganlikda aybdor deb topdi. Bundan bir necha kun avvalroq O'zbekiston Adliya vaziri o'rinbosari Xudoyor Meliyev deputatlarning bu boradagi savollariga javob berar ekan, shariy nikoh masalasida bitta narsani to'g'ri tushunish kerakki, islom dinida nikohni albatta imom o'qishi shart degan narsa yo'q. Shuning uchun biz bu borada qonun bo'yicha kim qanaqadir javobgarlik belgilamaganmiz. Yetarli diniy bilimga ega shaxs nikoh o'qishi mumkinligini hisobga olsak, ularga javobgarlik belgilash unchalik to'g'ri emas deb aytgan edi. Ozodlik to'lqini rasmiy so'nggi xabarlar. Britaniya, Fransiya va Germaniya Saudiya neft konlariga Eron hujum qilgani to'g'risida AQSh ayblovlarini qo'llab-quvvatladi. Mazkur uch davlat rahbari Eronni fitnalarga berilmagan holda vaziyatni muloqot yo'li bilan izga solishga chaqirdi. Ular bu bayonotni BMTning yillik an'anaviy jahon davlatlari liderlari yig'ilishi doirasida bildirdilar. Yevropa davlatlari rahbarlari Eronni yaqin sharqdagi vaziyatni keskinlashtirmaslikka va fitnalar hamda zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdilar. Yevropa global iqlim o'zgarishining oldini olishga qarshi samarali faoliyat olib boradi va bu boradagi Paris shartnomasini to'liq amalga oshirishga intiladi. Bu haqda BMT Bosh Assambleyasida Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk ma'lum qildi. Tuskning bildirishicha, Yevropa mamlakatlari 2030 yilga qadar zararli gazlarning atmosferaga tarqalishi miqdorini 1990 yilga nisbatan rejalashtirilganidan 40% emas, 45% kamaytiradi. Britaniyada 178 yil avval asos solingan mashhur Thomas Cook sayyohlik shirkati o'z faoliyatini to'xtatdi. Guardian gazetasining yozishicha, shirkat tashqi boshqaruvga berilgan. Ayni paytda Thomas Cook shirkatidan sayyohlik turlarini sotib olgan 600 ming odam xorijda qolmoqda. Ulardan 150 ming nafari britaniyalikdir. Ularni vatanlariga qaytarish mas'uliyati Britaniya fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasiga yuklatildi. Londonning bildirishicha, bu tarixda tinch aholini aviatsiya orqali evakuatsiya qilish bo'yicha eng yirik amaliyot bo'ladi. Thomas Cook rahbari Peter Van Hauser vaziyatni sharhlar ekan, uzr aytishdan boshqa ilojisi yo'qligini bildirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
norozilik tariqasida Xorazmdan Toshkentga yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va yaqinlari ushlandi, noma'lum manzilga olib ketildi.
Jonimizdan juda ham to'yib ketdik. Maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuzma-yuz uchrash.
Farg'onada mayda bezorilikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqiboq olamdan o'tdi. Termizlik yolg'iz ona ozodlikda chiqish qilgach va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi, novvoyxonasi ishga tushdi.
Kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, yordam berdi. Rahmat, hammasiga minnatdorman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 sentyabr kuni Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlarini noma'lum shaxslar avtobusga bosib olib ketishdi. Jurnalist va uning yaqinlari Toshkentga borib, Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov bilan shaxsan uchrashish maqsadida 22 sentyabr kuni yurish boshlagandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, 23 sentyabr kuni soat 12 ga yaqin yurish ishtirokchilarining barchasini avtobusga tiqib noma'lum tomonga olib ketishgan. Ular Urganch shahrida ketayotgan paytida oldiga bitta avtobusni qo'yib yo'lini to'sishdi. Shu atrofda yurgan grajdanskiy kiyimdagi odamlar Mahmud akani va u yerdagi barcha odamni qo'lidan sudrab majburlab avtobusga olib chiqishdi, dedi voqea joyida bo'lgan yigit. Ozodlikka yo'llangan videoda ham yurish ishtirokchilari ishtirokchilarini noma'lum kishilar sudrayotgani aks etgan. Ozodlik Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq hozircha biror natija bo'lmadi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqandi. Yurish ishtirokchilari orasida yosh katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor. Yurish ishtirokchilari soni jami 20 dan ziyod. Mahmud Rajab Xorazm viloyatidagi ichki ishlar bo'limlari xodimlari faoliyatiga norozilik sifatida ushbu yurishni boshlaganini bildirdi.
Pichoq suyakka borib yetdi. Xorazm viloyati ichki ishlar xodimlarining zulmidan, zolimligidan, nohaqligidan jonimizdan juda ham to'yib ketdik. Toshkentga yozgan arizalarimiz, xatlarimizdan hech qanday natija bo'lmagandan keyin biz o'zimiz noiloj oxiri piyoda yo'lga chiqishga qaror qildik. Biz maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuzma-yuz uchrashish.
Yurish ishtirokchilari Urganch shahriga yetib kelgan paytda ularga noma'lum ayollar hujum qildi. Buni Facebook orqali jonli chiqish qilgan bloger Shabnamola Shukurova ma'lum qildi.
Mana menga nisbatan hozir ko'ryapsizlar. Odamlar tashlanyapti, militsiya xodimlarini odamni tashlanyapti, meni urdi xalq norasida.
22 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar bo'lim boshlig'i Davron Nazar Muhammedov yurish ishtirokchilari bilan uchrashib, ularni qaytarishga harakat qildi.
Men sizni vazirimiz bilan Polat Bobojonov bilan uchrashtirib, xavfsizligingizni ta'minlab uchrashtirib beraman. Polat Razoqich Bobojonov men vakiliman. Birinchi vakilman.
Urganch shahar hokimi Shuhrat Abdullayev va Gurlan tuman hokimi Alisher Saloyevlar ham Mahmud Rajab bilan uchrashib, uni qaytarishga harakat qilishdi.
Hokim boshchiligida bizga bosim o'tkazilyapti. Hokim bitta xotinni yollab meni urdirdi. Hokim janoblari, mana bizga shunaqa to'sqinliklar bo'lyapti. So'z. Bizni jonimizni saqlang, yordam beringlar, xalqaro tashkilotlardan yordam so'raymiz.
Mahmud Rajab Turkiyadan shoir Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kelgani uchun kontrabandada ayblanib, 5 oydan beri tergovga qatnayapti.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Chimkent shahrida ta'lim olayotgan O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarlarga qonuniy choralar ko'rish va kelajakda noxush hodisalarning oldini olish uchun zarur profilaktika tadbirlarini o'tkazish borasida ko'riladigan choralar muhokama qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'istonning Chimkentdagi Akademik innovatsion universitetda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar mahalliy aholining tazyiqiga uchrayotgani haqida murojaat paydo bo'lgandi. O'zini Sardor Norboyev deb tanishtirgan universitet talabasi uni ikki shaxs ko'chaga sudrab olib chiqib, shisha sinig'i va pichoq bilan zo'ravonlik qilganini aytib berdi.
Turkiston oblastida o'qiyman, innovatsion universitetda. Kecha obshtada o'tirganda bitta bola olib chiqdi-da, men shisha bilan shishani sindirib, menga tahdid qildi. Qarshilik ko'rsatmadi, mana ko'rib turibsizlar, qilgan ishi. Undan keyin ham davom etyapti. Ko'chada yursa o'ldiraman, so'yaman pichoq bilan. Shunaqa gaplar.
Yana bir talaba Muzaffarjon Tojiboyev O'zbekistonlik talabalarga nisbatan tahdidlar davom etayotganini gapirdi.
Shu narsa davom etyapti. Bu yerda 400 ta bola o'qiymiz. Bugun ham mana kelganimizga 17-18 kun bo'lgan bo'lsak, birorta kelgan kunimizdan beri tinchlik bo'lgani yo'q. Kim do'konga narsa olgan, yolg'iz do'konga chiqsa ham o'sha yo'lni to'sib, urib, pulini olib, chaqtirib, shunday narsalar bo'lyapti. Menlar avstiga kirib, qaytib bo'lmagan savollar berib, "Puroling yo'qmi? Nimaga ishlatmaysan? Biz o'qigan kelganmiz bekka, nima qilamiz? Tinchlik bo'lmayapti" desek, avstiga kirib, narsalarimizni sitib, ochdan chiqalamiz. Ish yo'q, qulp
dedi Chimkentda tahsil olayotgan o'zbek talabasi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, 21 sentyabrda Chimkent shahridagi mintaqaviy ijtimoiy innovatsion universitetda O'zbekiston elchisi Saidikrom Niyozxo'jayev, Chimkent shahar hokimligi vakillari, universitet rektori Sandibay Boronbayev, Qozog'iston xalq assambleyasi raisi o'rinbosari Sherzod Polatov, Qozog'iston xalq assambleyasining Chimkent shahri bo'yicha raisi o'rinbosari Muradali Xolmurodov, Qozog'iston Respublikasi O'zbeklarining Do'stlik etnomadaniy birlashmasi assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi va Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga oldi. Tashqi ishlar vazirligining topshirig'iga binoan bosh konsulxona vakillari shaharda bo'lib turibdi. Mamlakatdan borgan talabalarga ularning diplomatik vakolatxona himoyasida ekanligi tushuntirilgan. Qayd etilishicha barcha mavjud muammolar Chimkent shahri mahalliy hokimiyati bilan birgalikda hal qilinadi. Mahalliy hokimiyat diplomatik vakolatxona faoliyatiga har tomonlama yordam ko'rsatmoqda. Konsullik huquqiy departamenti Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlari, Olmaota, Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston, Jambil va Qizilo'rda viloyatlari hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda mamlakatning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasiga quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkinligi eslatgan. +7 727 299 20 70 yoki +390 26 16.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsga olinganining 8-chi kuni olamdan o'tdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Beshariq tumanida Damas haydovchisi bo'lgan Abdurazzoq Qodirov joriy yilning 18 sentyabrga o'tar kechasi o'z uyida o'ldi. Qodirov yaqinlarining iddao qilishicha u o'limidan 1 soat oldin Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasidan olib kelingan. 2 nafar O'zbekiston tuman IIB xodimi o'z mashinasida 18 sentyabr tungi soat 22'da akamizni olib kelib tashlab ketishdi. Ahvoli juda og'ir edi. Mezar ketganda sarotib joni uzildi, dedi ism aytilishini istamagan Qodirov yaqinlaridan biri. Qarindoshlar iddaosiga ko'ra Qodirov qamoqda kaltaklangan ortidan jon taslim qilgan. O'lasi qilib urib-urib 10 sutkalik qamoqning 8-chi kunida tashlab ketishdi. O'lsa o'z uyida o'lsin deb. Tez ko'moringlar deyishdi militsiyalar. Yo'q desak, marhumni o'g'li va xotiniga ta'ziq qilishdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Beshariq tuman sudi kotibining ozodlikka aytishicha Qodirov Abdurazzoq Nozimovich 2019 yilning 11 sentyabr kuni Beshariq tuman hokimiyat binosida bo'lib o'tgan sayyor sud qaroriga binoan MJTKning 183-chi moddasi mayda bezorlikda ayblanib 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, u o'sha kuni O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasiga olib kelingan. O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi boshlig'ining ozodlikka aytishicha hibsxona jurnaliga 10 sutkaga qamaldi deb yozilgan. Mulozim iddaosiga ko'ra, Qodirovning salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan oldin uyiga eltib qo'yilgan. IIB tergov hibsxonasi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda marhum Abdurazzoq Qodirov hibsdaligida unga nisbatan jismoniy jazo qo'llanilmaganligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Beshariq tuman profilaktika inspektoriga ko'ra, marhum yaqinlarining arizasiga binoan tuman prokuraturasi jasadni ekshumatsiya qilib, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazgan. Marhumning badanida tomtoq jism bilan urilganda sodir bo'ladigan qon talashlar mavjudligi hujjatda yozilgan. Ayni paytda IIB profilaktika inspektori marhum tergov hibsxonasida kaltaklaganmi degan savolga aniq javob bermadi. O'z ismi aytilishini istamagan O'zbekiston tumanidagi huquq tartibot organlarida ishlayotgan mulozim Abdurazzoq Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan deya iddao qildi. Qodirovning ozodlik suhbatlashgan qarindoshi ham marhumning badani momataloq bo'lib ketganini iddao qilgan edi. Ozodlik 10 sutka hibsga olingan mahkumning 8 kundan keyin o'lgani qiynoqlar oqibatida bo'lganmi degan savol bilan Farg'ona viloyat IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ahror Atxamovga telefon qildi. Savolni eshitgan mulozim bu voqeani izohlay olmasligini bildirdi.
Norozilik tariqasida Xorazmdan Toshkentga yurish boshlagan jurnalist Mahmud Rajab va yaqinlari ushlandi, noma'lum manzilga olib ketildi.
Jonimizdan juda ham to'yib ketdi. Maqsadimiz borib Polat Bobojonov bilan yuz-yuz uchrash.
Farg'onada mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqiboq olamdan o'tdi. Termizlik yolg'iz ona ozodlikda chiqish qilgach va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi, novvoyxonasi ishga tushdi.
Kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, yordam berdi. Rahmat, hammasiga minnatdorman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp Zelenskiy bilan muloqotining janjalga sabab bo'lgan jihatini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp iyulda Ukraina prezidentiga qo'ng'iroq qilganida sobiq AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden haqida gaplashganini tasdiqladi. Ayni paytda o'sha qo'ng'iroq ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar buzilishiga tahdid qilayotgan siyosiy mojaroni keltirib chiqardi. Tramp 22 sentyabrda Vladimir Zelenskiyga 25 iyuldagi qo'ng'irog'i vaqtida biz odamlarning vitse-prezident Bayden va uning o'g'li kabi Ukrainadagi korrupsiyaga aralashib qolishini istamaymiz deb aytganini gapirib berdi. Bayden Demokratlar partiyasidan 2020-yilgi prezident saylovida respublikachi Trampga raqib bo'lishga intilayotgan nomzodlardan biridir. The Wall Street Journal 20-sentyabrda xabar qilishicha, Tramp o'sha qo'ng'irog'i vaqtida Zelenskiydan 8-chi marta Baydenning Ukrainadagi faoliyatini ko'rib chiqishni so'ragan. Bu esa Kongressdagi Demokratlar o'rtasida Trampning xatti-harakatlarini majburlashga teng deb baholasa bo'ladimi yo'qmi masala ko'tarilishiga sabab bo'ldi. AQSh vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi demokrat Adam Schiff 20-sentyabrda surishtiruv chog'ida Tramp ukrainalik hamkasbiga Bayden ishini tergov qilish borasida bosim o'tkazgani aniqlansa, impeachmentdan o'zga yo'l qolmasligini aytdi. Agar prezident biror chet mamlakat rahbariga harbiy yordam so'rashni to'xtatish bilan tahdid qilib, yana uni noqonuniy ish qilishga undab, qo'rqitmoqchi va muxolifiga prezident saylovi kampaniyasi vaqtida loy chaplamoqchi bo'lsa, u holda bunday xatti-harakatga teng yagona chora ko'rish kerak bo'ladi, dedi demokrat Schiff CNN telekanalining mamlakatdagi holat dasturidagi chiqishida. Janjalning ildizi 2014-yilga borib taqaladi. O'shanda Baydenning o'g'li Hunter Ukrainaning faoliyati tergov qilinayotgan Burisma gaz kompaniyasi boshqaruv kengashiga a'zo bo'lgan edi. Prezident bo'lgan paytida Ukrainani nazorat qilgan Bayden rasmiy Kiyevdan bosh prokuror Viktor Shoxinni korrupsiyaga qarshi kurashni eplay olmagani uchun bo'shatishni talab qilgan. Trampning shaxsiy yuristi Rudy Giuliani endi Baydenni Burisma kompaniyasiga qarshi tergovni to'xtatish uchun Shoxinni bo'shatib yuborganlikda ayblamoqda hamda Ukrainani Baydenga qarshi tergov boshlashga majburlashga harakat qilmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Shoxin ishdan bo'shatilayotgan payt Burisma kompaniyasiga qarshi hech qanday ochiq tergov boshlamagan. Bayden 21-sentyabrda Amerika xalqi o'zi xulosa chiqarishi uchun Trampdan o'sha telefon orqali suhbat stenogrammasini zudlik bilan e'lon qilishni talab etdi. Tramp o'sha qo'ng'iroq asosan tabrik ruhida bo'lganini tavsiflab, shunday qilishni o'ylab ko'rayotganini aytdi. "Men bu ishni jon-jon deb qilaman, lekin siz bunday qilishdan biroz uyalishingiz kerak", dedi u jurnalistlar bilan suhbatda. Vakillar palatasi qo'mitalari Trampning Zelenskiy ma'muriyati Bayden bilan o'g'liga qarshi tergov boshlamasa, AQShning 250 million dollarlik harbiy yordamini to'xtatib qo'yish bilan tahdid qilgani xususida ommaviy axborot vositalari xabarlari yuzasidan surishtiruv o'tkazmoqda. Yordam iyul oyidagi qo'ng'iroqdan bir necha hafta oldin to'xtatib qo'yilgan edi, biroq Oq uy o'tgan haftada o'sha yordamni ko'rsatishini aytdi. Yordam asosan Rossiyaga ko'maklashayotgan bo'lginchilarga qarshi 5 yildan oshiq vaqtdan beri davom etayotgan urushda qatnashayotgan Ukraina qo'shinlarini tayyorlashni va jihozlar bilan ta'minlashni nazarda tutadi. O'sha urushda 13 mingdan oshiq kishi qurbon bo'ldi. Sharqiy Ukrainaning katta bo'lagi ayirmachilar qo'liga o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko 21-sentyabrda telefon qo'ng'irog'i vaqtida Tramp Zelenskiyga bosim o'tkazganini inkor qildi. "Suhbat nima haqida bo'lganidan xabarim bor, lekin bosim bo'lgani yo'q deb hisoblayman", degan Pristayko Khromatskiy nashriga bergan intervyusida. Suhbat uzoq davom etdi. Ba'zan jiddiy javoblarni talab qiladigan ko'plab masalalarni qamrab oldi. Zelenskiy devoni haligacha biror izoh bermadi. Barak Obamaning prezidentligi vaqtida AQShning Rossiyadagi elchisi bo'lgan Michael McFaul MSNBC telekanaliga bergan intervyusida Trampning harakatlari qonuniy yoki noqonuniyligidan qat'iy nazar, tarixning sinovlariga to'la vaqtida Ukrainaga yomon signal yo'llayotganini aytdi. "Tashqi siyosatni bunaqa yuritish kerak emas", dedi u.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10-sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchragandan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Bankning kattasi Sanjar akaga, xotin-qizlar rais o'g'li opaga, Xulkar opa, Lola opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin yana hot-dog non chiqaryapman. Hammasi yaxshi, xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchisiz?
Hozircha
Endi o'g'il sasi maktabda o'qiradi, u mana mobaynda ishga olib turgan edi, maktabga chiqib ketdi, hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchisi bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiramiz.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin patatir chiqaryapman 15 ta 16 ta qilib. Bo'lib turibdi, hamma narsa xudoga shukr. Ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa, keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib sal malakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qanday aytib o'qitaman?
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, xudoga shukr, hamma xalq kelyapti mana. Nonim, xilipim tugab ketyapti. Ishchiga topshirayotganim yo'q. Pishirganim pishirganda sotilyapti, xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shigiga taklif qiladi deb arz qilganidingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shigiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'ri, men bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekanda qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa, Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019 yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra 2019 yilning 22 dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylovi kuni deb belgilangan. 20-sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkilotchilarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi.
Markaziy saylov komissiyasi bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qolibdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildi. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga ishtirob to'lasang, qo'yib yuboramiz deydi. Buni to'lamasang dedi, yotaverasan nimada. Bu deyapti, siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi, shunaqa qilib deydi, kamaytirib deydi, mana shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen chaynadiri tupur boradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы, если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30000 rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlar sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Farg'onada mayda bezorilikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsdan chiqiboq olamdan o'tdi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbekistonliklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga atiga 100 yevro maosh olayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Ektor Kuper bilan shartnoma bekor qilindi. AQSh prezidenti Tramp Ukraina prezidentiga qo'ng'iroq qilganida sobiq vitse-prezident Jo Bayden haqida gapirganini tasdiqladi. Rossiya mudofa vaziri Shoygu uning 18 million dollar turadigan uyini fosh qilganlarni Stalin davridagi chaqimchilarga qiyosladi. Bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17 sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-chi son umum ta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan haqida marhum qo'shnilardan biri ozodlikka 18 sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17 sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi, ota-onasi o'z qizining janozasiga kelishga ulgurmadi, deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-chi son o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17 sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17 sentyabr kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janozasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshayapti. Soat sayin. Qani Xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi? Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak, degan edi Mirziyoyev. 2019 yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31 iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganshikorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan tadbirlarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 3268 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16-aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan 60 yashar tadbirkor Rahim Xo'jayev ochlik e'lon qildi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirida sud zalidan olib chiqilayotgan Xo'jayev o'ziga qarshi maxsus buyurtma asosida jinoyat ishi ochilganini aytib qichqiradi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka sudlanuvchi yaqinlari tomonidan taqdim etilgan video tasvirida sud zalidan ichki ishlar xodimlari qurshovida olib chiqilayotgan Rahim Xo'jayev "Men ochlik e'lon qilaman, o'zimni o'ldiraman. Aytinglar, meni Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev qamayapti" deb qichqiradi. Rahim Xo'jayevning singlisi Halma Xo'jayevaning ozodlikka aytishicha, akasi 2003 yilda Buxorodagi bankrot bo'lgan Ismoil Fozilov nomidagi trikotaj fabrikasi aksiyalarini davlatdan 1.2 milliard so'mga sotib olgan.
Bu xususiy mulk bo'lyapti. Bu o'zi bankrot holatiga kelingan, talon-taroj qilinib bo'lingan. Ondan keyin akam 19 davomida investor oqtar bilan yaqinda investor Toshkentga kelgan, apek 48 million dollar pul o'tkazaman degan vaqtda bular biroz oldin Buxoro viloyat hokimi olib uni boshqa biriga beryapti.
Deydi Halima Xo'jayeva. Halima keltirayotgan hujjatlardan 19 ming kvadrat metr maydonda joylashgan 4 qavatli bino va unga tutash bo'lgan yer uchastkasiga Xo'jayevlar oilasiga doimiy foydalanish huquqi berilganini ko'rish mumkin. Buxorolik ayol hokimlik akasiga binoni ishlatmaganing, investitsiya kiritmaganing uchun vaji bilan xususiy bo'lgan fabrika yerlarini tortib olganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahim Xo'jayevning internet tarmoqlarida tarqalgan video murojaati yuzasidan rasmiy ma'lumot tarqatdi. Prokuratura Rahim Xo'jayevni faqatgina sanoat ishlab chiqarish korxonalarini qurish mumkin bo'lgan davlat yerlarida uy-joy qurish uchun yer uchastkalariga muhtoj bo'lgan bir nechta fuqarolarga 2015-2016 yillar davomida hujjatlarini qalbakilashtirgan holda firibgarlik yo'li bilan 88 ming AQSh dollariga sotganlik ayblovini e'lon qildi. Biroq Rahim Xo'jayev hibsga olinishidan oldinroq internet tarmoqlarida Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga qilgan bir qancha videolarda bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan ko'rish mumkin. U xususiy yerlarga aylantirilgan fabrika hududi hokimiyat va tegishli boshqa idoralar ruxsati bilan trikotaj fabrikasi aksiyadorlariga uchastka sifatida berilganini aytib, bu amallar hammasi hokimiyat nazorati ostida bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar borligini bildirgan. Buxorolik tadbirkorning himoyachilaridan biri Rahim Xo'jayev haqiqatan o'ziga nisbatan boshlangan bosim va nohaqliklarga qarshi ochlik e'lon qilganini Ozodlikka tasdiqladi. u sud hakami Rahim Xo'jayevdan 175 million zararni qoplab berishni so'rayotganini ma'lum qildi.
Rahim Xo'jayevga nisbatan 168-modda 3-chi qism bilan va 28-209-modda 2-chi qismi, 228-modda 2-chi va 3-chi qismlari, 179-chi va 140-chi moddalari bor. Ijro hokimiyatiga o'sha nima qilish? Haqorat va tuhmatlar bilan bo'xtonlar bilan chiqish degan masalani qo'ygan. Keyin yana bitta 219-chi moddasi bor ekan. Hokimiyat vakiliga o'sha nima qilish? Ochlik e'lon qilganman dedi, ovqat yemayman dedi, nohaqlik, adolatsizliklar bo'lganligi uchun
dedi advokat.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari, shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCH omborxonasidan chiqarilmayotir, kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining Ozodlik gaplashgan mutasaddilari, bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19 yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018 yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zidi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarini nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri, bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tungi drifting videosi action lavha suratga olish ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtining qoq markazi Amir Temur xiyobonini qurshagan halqa yo'lda faqat bitta transport vositasi, qora rangdagi yengil mashina juda katta tezlikda harakatlanayotgani, yo'l patrul xizmati xodimlari halqa yo'lga tutashuvchi yo'ldagi harakatni to'xtatib turgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 19 sentyabr tongidan boshlab tarqay boshladi. Muhokamalarda aytilishicha, bo'shatib qo'yilgan yo'lda drifting qilayotgan mashinani rossiyalik vlogger boshqargan. U haydayotgan avtomobilni esa prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ikkinchi video esa birinchi videodagi voqeaning o'ziga xos izohidir. Unda Maybach avtomobilida drifting qilinayotgani video tasvirga tushirilayotgani aks etgan. Toshkentlik ikki haydovchi ozodlik iltimosiga javoban ikkinchi videoni ko'rgach, undagi voqea Xalqa yo'lning Amir Temur muzeyi bilan Ugalok kafesi o'rtasida sodir bo'lganini aytdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka voqeadan xabari yo'qligini bildirdi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi voqeadan xabarsiz ekanligini, voqea hodisalar qayd etiluvchi daftarda Amir Temur xiyobonida qandaydir voqea sodir bo'lgani to'g'risida qayd yo'qligini bildirdi. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mulozimining javoblaridan so'ng unga xiyobon halqa yo'lini bitta mashina uchun bo'shatib berishga, tutash yo'llardagi boshqa mashinalar harakatini to'xtatib turishga yo'l patrul xizmati xodimlariga kim buyruq berdi degan savolni berishdan mantiq qolmadi. Amir Temur xiyobonining bir sektori Mirobod tumaniga qaraydi. Bu tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi voqeadan xabarsizligini bildirib, xiyobonning uchastka noziri qo'l telefoni nomerini berdi. Biroq nozir kun davomida telefonini ko'tarmadi. Xiyobon atrofining boshqa bir sektoriga qarovchi Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi drifting aks etgan videoni ko'rganini, lekin tafsilotlarni aytishni istamadi. Voqeani o'rganar ekan Ozodlik muxbiri Toshkentning Gavjum markazida drifting jarayonini suratga rossiyalik taniqli videobloger Erik Davidich olgan. Unga qora Maybach avtomobilini prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov bergan degan xulosaga keldi. Avtostrada UZ sayti Davidichning Instagramiga tayanib, uning O'zbekistonga test drive o'tkazish uchun kelganini, test uchun qanday avtomobil tanlashi hozircha noma'lum ekanligi to'g'risida 13 sentyabrda xabar qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mashina, hatto mashinalar topilgani to'g'risida Davidich Instagramida maqtandi. O'z postida Erik unga odamlar O'zbekistonda arzirli ulov topolmaysan deyishganini, lekin Otabek Muhammadaliyevich bir emas, 3 mashina, Maybach, Bentley va AMG GT avtomobillarini berib turadigan bo'lganini yozdi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib o'tmay, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z rasmiy saytida quyidagi xabarni e'lon qildi. Joriy yilning 13 va 14 sentyabr kunlari taxminan 2-2:30 da Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylana yo'lda xususiy ijodiy studiya tomonidan action lavha suratga olish ishlari olib borilgan. Yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida atrofdagi yo'llar va piyodalar yo'lakchalari poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari va ekipajlari tomonidan 10-15 daqiqaga berkitildi. Bu xabarda xususiy shirkat nomi yoki film ijodkor va aktyorlari haqida ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka kelishicha konda oltin qidirib madanli toshlarni kovlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tuyla bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak. Bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldi-da. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolishi oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning ekspluatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka kelishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
O'zlari joy ochadi, tog'ni tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi-da mana ko'r chiqqan uyib ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, tillar olishibdi, mayda zarachalarni.
Yo'q bo'ladi. Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda anu kattada yerda zona katta joyi. Hamma joyda tilla zarachalar bor. Xohlagan joyda kaylab olaveradi-da mahalliy aholi. Yerda ish yo'q. Tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'riqlanadigan joy ku
yerda. Ha, qo'riqlanadigan joy, baribir uni topilmaganda tikanlisin tortilmagan bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana devijik chiqib chiqaradigan devijigi bo'ladi, perforator. Shuni uyib ketib ketadi-da, mana endi.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimi bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerin tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar
yoshlar yigitlar o'tib ketyapti.
Garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ololmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqoton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qazayotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqotonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5 sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarni bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9 dan 5 qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5 sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir banker kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammonlik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16 sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri Hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
18 sentyabrda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Germaniya va Chexiyaga ishchi yollab jo'natmagan ishchilarning pullarini qaytarib bermagan Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Tilga olingan xususiy agentlik litsenziyasining to'xtatilishi 13 va 17 sentyabr kunlari Ozodlikda chop etilgan xabarlari ortidan ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Human xususiy bandlik agentligining ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga berilgan litsenziyasi amal qilishi vaqtincha to'xtatilgani borasida O'zbekiston Mehnat vazirligining Telegram rasmiy kanalida e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, Human xususiy bandlik agentligi ustidan vazirlikka ko'plab fuqarolar tomonidan norozilik mazmundagi murojaatlar kelib tushgani. Tashkilot Germaniya va Chexiyaga deb yollangan ishchilardan olingan pullarni qaytarib berish bo'yicha o'ziga olgan majburiyatni bajarmagani aniqlangani aytilgan. Shu munosabat bilan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12-sentyabrdagi 725 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomining 45 va 46 bandlariga muvofiq Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasining amal qilishi 10 ish kuni muddatiga to'xtatilganligi to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik yuqorida belgilangan 10 kunlik muddat ichida fuqarolarga mablag'larini qaytarib berish talabini qo'ydi. Aks holda litsenziya bekor qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Mehnat vazirligi o'zbekistonliklarni xususiy bandlik agentliklari bilan shartnoma imzolashda e'tiborli bo'lishga, shartnoma shartlarini to'liq o'rganib chiqib qo'l qo'yishga da'vat etdi. Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'nata olmagan 700 ga yaqin ishchilardan olingan pullarni dushanba 16-sentyabr kuni qaytarish to'g'risida va'da bergan edi. Biroq Human xususiy bandlik agentligi rahbariyati o'z va'dasidan chiqmagani va ishchilar mablag'lari na dushanba va na seshanba kuni berilgan ortidan 70 ga yaqin o'zbekistonlik seshanba 17-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda qilish uchun borgan edi. O'z haqlarini talab qilgan o'zbek ishchilari shikoyat arizalari Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolar bilan ishlash bo'limi va Mehnat vazirligida qabul qilinib, masala ijobiy hal etiladi deb va'da berilgandi. Agentlikning ishchilarga bergan izohiga ko'ra, Chexiya va Germaniya ish vizasi bermagani yuzlab o'zbekistonlik bilan tuzilgan shartnomaning amalga oshmay qolganiga sabab bo'lgan. Germaniyaga deb O'zbekistonning turli burchaklaridan yollangan 197 nafar o'zbekistonlikning har biri agentlikka 35 million so'm pul to'langan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.